God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på http://radioshalom.dk. Jeres vært og tekniker denne aften, Alexander Milkdagslav.
God dag og velkommen til Radio Shalom. I dag med endnu en udgave af lokale nyheder fra København. I den næste halvanden time ser vi nærmere på, hvad der har præget uge 16 i hovedstaden. Gennem redigerede og sammenfattede artikler fra københavnske lokalaviser bringer vi historier om det, der har været til debat, det, der har skabt bevægelse, og det, der har sat sit præg på byen i ugens løb. Fra rådhus og lokalpolitik til byrum, trafik, kultur, boligforhold og begivenheder i byens kvarterer, vi samler trådene og giver dig et overblik over de historier, der fortæller noget om, hvor København bevæger sig hen netop nu. Det er nyheder tæt på hverdagen, tæt på byen og tæt på dem, der lever i den. Læn dig tilbage og lyt med, når vi i den næste halvanden time tager dig igennem uge 16 set gennem de lokale avisers blik. Pensam bød 112,6 millioner kroner for ejendommen, men beboerne ville ikke sælge, sådan matchede de prisen. City-avisen. Den 15. april 2026 forfatter Olivia Loftlund. Artiklen handler om, hvordan beboerne i en gammel ejendom på Amager Brogade 3-Dive reagerede, da de fik kendskab til, at ejendommen skulle sælges til en investor, Pensam, som havde budt 112,6 millioner kroner. Gro Geisner, der havde boet til leje i ejendommen i 5 år, blev hurtigt klar over, at de måtte handle for at undgå, at deres hjem blev solgt til en investor. Hun undersøgte, om naboerne var interesserede i at stifte en andelsboligforening, og fandt ud af, at interessen var til stede. Gro Geisner tog derfor tidligt kontakt til rådgiver, bank og advokat for at være på forkant, da beboerne fik et brev med tilbuddet om salg lige før juleferien 2025. Ifølge hende havde beboerne 10 uger til at matche budet, og fordi de handlede hurtigt, kunne de indkalde til et beboermøde, som blev afgørende for processen. Hun forklarede, at drivkraften bag ønsket om at bevare ejendommen ikke kun handlede om ejerformen, men også om at bevare den et 125 år gamle bygningsoriginale detaljer, som de oprindelige kernetræsvinduer, og undgå renoveringer uden beboernes kontrol, som kunne føre til huslejestigninger. Selvom tilbudspligten lejer forkøbsret, er det ifølge eksperter sjældent, at lejere når at matche budene på grund af tidspres og økonomiske udfordringer. Men i dette tilfælde lykkedes det blandt andet med hjælp fra Københavns Kommune, som gik ind og købte de boliger, som beboerne ikke selv kunne finansiere. Det samlede køb blev finansieret gennem et fælles banklån, beboernes indskud og et kommunalt bidrag på 7,78 millioner kroner. Gro Geisner beskrev processen som et kapløb mod tiden, hvor de måtte finde løsninger for beboere i meget forskellige økonomiske situationer. Og det lykkedes først dagen før fristen at få det nødvendige antal boliger med i foreningen. Da underskrifterne var sat, bemærkede Gro Geisner, hvordan fællesskabet blandt naboerne var blevet styrket, og at der var opstået nye samtaler og initiativer på tværs af alder og livssituationer. Hun håbede, at andelsforeningen ville være en anledning til at genopleve et mere forpligtende fællesskab i huset. Til andre lejere i lignende situationer anbefalede hun at organisere sig tidligt, få en initiativgruppe og finde rådgivere med erfaring i modellen, hvor kommunen kan være andelshaver. Hun understregede, at det kræver ildsjæle og meget arbejde, og at man skal komme i gang så hurtigt som muligt. Gro Geisner er i dag formand for den nystiftede andelsforening AB Holdender Gården og fremhæver, at det er en glæde at have ansvaret for at passe på den smukke, gamle bygning. De havde lært at leve alene med sorgen, så ændrede et kys på panden alt, de troede om kærlighed. Avisnavn: City-avisen. Dato: den 15. april 2026. Forfatter: Rebecca Vejnø Johansen. Artiklen handler om to mænd, Ove Lund Sørensen på 87 år og hans 22 år yngre ægtefælle Brian Christensen på 65 år, som begge havde lært at leve alene med sorgen efter at have mistet deres tidligere ægtefæller. De havde hver især været sammen med deres tidligere partnere i mange år og havde ikke forestillet sig, at kærligheden skulle finde vej tilbage til dem. De mødtes tilfældigt til et socialt arrangement 2 år efter, at de begge var blevet enkemænd, og faldt i snak, hvor de delte deres sorg og smerte. Ove kyssede Brian på panden som en afslutning på samtalen, uden at nogen af dem tænkte, at det kunne være begyndelsen på noget nyt. Men flere måneder senere besluttede de sig for at mødes privat og har været sammen lige siden, hvor de blev meget forelskede. De er i dag gift, men deres liv rummer mere end bare dem to, da de stadig har kontakt til deres tidligere svigerfamilier, og billeder af deres afdøde ægtefæller står side om side med deres eget bryllupsbillede i deres hjem. De taler stadig med deres afdøde mænd og inkluderer dem i deres liv på en kærlig måde. Deres forhold er præget af accept, respekt og en ny form for kærlighed, som er anderledes end den, de havde i deres tidligere forhold. De holder i hånd, er åbne og umiddelbare, og små forskelle bliver løst gennem samtaler frem for konflikter. De ved, hvad kærlighed er og hvad de kan miste, hvilket gør deres kærlighed stærk og intens. Selvom deres alder ikke fylder meget i deres hverdag, er de bevidste om, at tiden er imod dem, men det gør deres kærlighed endnu stærkere, fordi de lever mere intenst og ikke tager noget for givet. For dem handler kærlighed ikke om mange år sammen, men om at få det bedste ud af den tid, de har. De understreger, at det aldrig er for sent at finde kærligheden, men at man skal være klar til at give lige så meget, som man ønsker at få tilbage. Man skal rense sin sjæl og finde ud af, hvem man er alene, før man kan være noget for en anden igen. De opfordrer andre, der sidder alene og har opgivet kærligheden, til at tro på, at kærligheden findes, men også til at være klar til den. KFC vender retur efter skandale og åbner den første restaurant i Fields, City-avisen. Den 15. april 2026. Forfatter: Rebecca Vejnø Johansen. Det fremgår, at fastfoodkæden KFC, som sidste år lukkede alle sine danske restauranter fra den ene dag til den anden efter kritik af drift og fødevaresikkerhed, nu planlægger at genåbne på det danske marked. Kæden har planer om at åbne 3 nye restauranter i København i løbet af 2026, hvor den første forventes at åbne i Fields i maj. Denne genåbning skal ske med et nyt koncept og en ambition om at genvinde danskernes tillid. Efter massiv kritik af den tidligere franchise-tager, især vedrørende håndtering af fødevarer, er genåbningen bygget op omkring et løfte om en bedre og mere ærlig kundeoplevelse. KFC prioriterer, at kunderne får en positiv og tryg oplevelse fra dag 1, og vil samarbejde tæt med myndigheder og andre interessenter for at sikre, at restauranterne lever op til de højeste standarder. Kæden har desuden skiftet samarbejdspartner og indgået aftale med Nordic Service Partners, som driver KFC i Sverige. Udover driftsændringer varsler KFC et nyt og mere moderne koncept, der skal forbedre gæsteoplevelsen, når de åbner igen i København. Placeringen af de næste 2 restauranter i København er endnu ikke offentliggjort, men på længere sigt er der ambitioner om at udvide til resten af Danmark. Anmelder jubler. København har fået stjernerestaurant. Især en overraskende ret stjal opmærksomheden. Det skriver City-avisen den 15. april 2026, forfatter Rebecca Vejnø Johansen. Det fremgår, at restaurant Lille Mølle, som åbnede i den gamle mølle på Christianshavn i efteråret, har vagt stor nysgerrighed, især på grund af en ret øllebrød, som normalt ikke forbindes med fine dining. Chefkok Christoffer Sørensen insisterer på at have denne klassiker på menuen og har ambitioner om at løfte den til et nyt niveau med en menu på 18 serveringer. Anmelderen var skeptisk, men blev positivt overrasket. Restauranten er gennemrenoveret med en hyggelig og jordnær stemning, og menuen byder på en række spændende retter som dansk sort hummer, torsk med vin jovne, due i tre variationer, havtaske med hvid soja og wasabi, samt mandelkartofler med kaviar og hyldeblomst. Øllebrøden, som er chefkokkens signaturret, serveres med et twist. Overskudsbrød kogt op med øl og krydderier, sigtet og pisket til en luftig masse, lagt på en sprød crumble af hasselnødder og karamel, lavet på stedets egen ost, toppet med cremet is, lavet på tonkabønne og kanel. Første bid gjorde anmelderen målløs og blæst bagover af smagsoplevelsen, hvor kombinationen af let syrlig malt, krydderier og sødme skabte magi. Hele oplevelsen på Lille Mølle beskrives som en samlet, gennemarbejdet oplevelse med diskrete tjenere og et godt samspil mellem retter og vine. Restauranten går efter en Michelin-stjerne ved uddelingen i maj, og anmelderen giver dem ikke kun én stjerne, men 6. Morten var lige flyttet til Papirøen, da han hørte om problemet i kælderen. City-avisen. Den 15. april 2026. Forfatter Olivia Loftlund. Artiklen handler om problemer med fugt og skimmelsvamp i kælderen under det eksklusive boligkompleks Papirøen. Morten Andreasen, som netop var flyttet til Papirøen med sin familie i april 2024, blev hurtigt opmærksom på fugtproblemerne, som flere beboere i de almene boliger oplevede. Ifølge ham havde beboerne fået ødelagt ejendele som tøj, bøger og fotos, og flere havde opgivet at bruge deres kælderrum og i stedet lejet opbevaringsrum andre steder i byen. Problemet skyldtes blandt andet, at der aldrig var blevet etableret ventilation i kælderen, hvilket entreprenørvirksomheden NCC, der havde det overordnede ansvar for byggeriet, bekræftede. NCC oplyste, at ventilationen ikke havde været tilstrækkelig, og at de arbejdede på at designe et ventilationssystem, som skulle afprøves i løbet af foråret. Københavns almene boligselskab KAB, som administrerer boligerne, var opmærksom på problemet og arbejdede sammen med NCC om en permanent løsning. Den manglende ventilation var meldt som en mangel til entreprenøren. Forskeren Jørgen Toftum fra Danmarks Tekniske Universitet forklarede, at fugt i kældre kan opstå af flere grunde, blandt andet hvis en membran ikke er udført korrekt, eller hvis materialer som beton afgiver fugt. Hvis fugten ikke fjernes, skaber det gode betingelser for skimmelvækst. Morten Andreasen udtrykte frustration over, at problemet ikke var løst halvandet år efter, at beboerne første gang gjorde KAB opmærksom på det. Han påpegede, at der skulle have været en plan for en permanent løsning inden jul 2025, men at denne plan endnu ikke var kommet. Flere beboere havde fået ødelagt ejendele, men var blevet afvist af deres indboforsikring, når de forsøgte at få dækket skaderne. Derudover ventede man på en afklaring om, hvorvidt KAB ville stille alternativ opbevaring til rådighed for beboerne.
Boligjagten i København kan blive lidt lettere. Her er din chance. Få år ude i fremtiden. City-avisen. Den 15. april 2026. Forfatter René Mølskov. Artiklen omhandler et nyt boligprojekt ved Københavns Syd i Valby, hvor en stor grund netop er solgt, og der planlægges op mod 270 boliger samt 103 dive plejeboliger og erhverv. Projektet forventes at kunne lette boligjagten i København på sigt, da en stor del af boligerne bliver almene familie- og ungdomsboliger, som typisk er billigere end ejerboliger. Dog er der en udfordring, da der først skal laves en lokalplan, som forventes vedtaget i slutningen af 2027, og byggeriet kan derfor ikke gå i gang før da. Københavns Kommune fremhæver, at projektet skal skabe en bydel med boliger til alle livsfaser. Overborgmester Sisse Marie Velling understreger, at det er afgørende at bygge mange flere boliger, så folk med almindelige indkomster fortsat har råd til at bo i København. Projektet udvikles af Skanska i samarbejde med DAB Lejerbo og tegnestuen Effekt, med målet om at skabe et nyt bykvarter med boliger, erhverv og grønne områder. Placeringen mellem Valby, Grøntorvet og Sydhavnen gør området til en central del af udviklingen af København Syd. Området har tidligere været genstand for debat i forbindelse med planerne om nybyggeri. Hans særlige rygeregel har fik folk til at spærre øjnene op. Nu åbner Kent Kok nyt spisested i København. City-avisen den 15. april 2026. Forfatter Jeppe Helkov. Artiklen handler om, at København har fået en ny spisebar ved navn Bar Chiquitero, som er inspireret af den baskiske barkultur, hvor man går fra bar til bar og drikker små glas vin. Ejeren Mathias Silberbauer, som allerede driver Silberbauers bistro i nabolokalet, fortæller, at det nye spisested skal være et sted, hvor folk kan få en aperitif eller en snack, inden de går videre i byen. Han har altid været inspireret af den spanske vibe fra Pinchos og tapasbarerne i San Sebastian. Mathias Silberbauer har tidligere skabt debat i København på grund af en særlig rygeregel på Silberbauer Bistro, hvor man ikke må ryge ved restaurantens udendørsborde. Ifølge ham generer røgen de andre gæster og naboer, som får røg ind i deres åbne vinduer. Han fortæller, at folk er søde til at gå væk, når de bliver bedt om det, og at han aldrig har hørt nogen brokke sig over reglen. Bar Chiquitero åbnede den 9. april. Zoologisk sensation i Søndermarken. Byens bedste rottefanger yngler midt i hovedstaden. City-avisen. Den 15. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Artiklen handler om, at der er blevet spottet og fotograferet en naturfamilie, som yngler midt i København i Søndermarken. Naturformidler Martin Keller kalder det en zoologisk sensation, da det er sjældent at se ynglende urbane ugler i byen. Han forklarer, at det er takket være bevarelsen af gamle hullede træer i byens parker, at uglerne har kunnet slå sig ned. Keller fortæller, at ugler og andre rovfugle tidligere har været tæt på udryddelse i Danmark på grund af ulovlig jagt og sprøjtegifte, men heldigvis er bestanden nu ved at komme sig. Han påpeger, at natuglen er byens bedste rottefanger, hvilket er en fordel for byen, men en ulempe for rotterne. Martin Keller opfordrer desuden folk, der lufter hunde i Søndermarken, især i skumringen og efter mørkets frembrud, til at holde deres hunde i snor, da uglerne kan være nemme bytter for løse hunde, når de lander på jorden i mørket. Mere end 10.000 cyklister kører der hver dag. Nu kan presset rute blive til supercykelsti. City-avisen. Den 15. april 2026. Forfatter Olivia Loflund. Artiklen omhandler et forslag om at udvide cykelstierne på en belastet strækning af Vigerslev Allé, ved Vestre Kirkegård i København, hvor mere end 10.600 cyklister dagligt passerer. Hvis politikerne godkender forslaget, kan cyklisterne allerede næste år få en bredere cykelsti at færdes på. Den politiske beslutning skulle tages den 13. april, hvor et udvalg skulle vurdere en indstilling fra Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen om udvidelsen samt frigivelse af midler til projektet. Udvidelsen er en del af supercykelstien Ishøjruten, og planen er at gøre cykelstierne op til 3 meter brede i begge retninger for at bringe strækningen op på standarden for supercykelstier. Dog vil pladsen under Carlsberg-viadukten fortsat være en udfordring, hvor cykelstien kun kan udvides til 2,8 meter. Projektet vil ske uden at fjerne træer eller parkeringspladser, og køresporene for biltrafik bliver 3,25 meter brede i hver retning, mens den eksisterende parkering på Vierslev Allé bliver tydeliggjort. Forslaget har fået opbakning fra lokaludvalg i Valby, Vesterbro og Kongens Enghave. Klima-, teknik- og miljøborgmester Line Barfod ser supercykelstierne som et vigtigt led i den grønne omstilling af trafikken i København, og som en måde at få flere til at vælge cyklen frem for bilen. Projektet blev besluttet med budget 2025, hvor der blev afsat 15,8 millioner kroner, heraf ca. 6 millioner i statslig medfinansiering. En mindre del af midlerne er allerede frigivet, og nu skal politikerne tage stilling til resten, så anlægsarbejdet kan begynde. Hvis planen godkendes, forventes arbejdet at starte i begyndelsen af 2027 og blive taget i brug senere samme år. Den 15. april 2026 skrev forfatter Jan Jeppesen i Amagerbladet en artikel med overskriften Kurt på 76 år går på jagt efter kærligheden i hotelromantik. Artiklen handler om Kurt, en 76-årig mand med stærke familierødder i Store Magleby og opvokset i Tømmerup på Højgård, som søger kærligheden via reality-programmet Hotel Romantik, der havde premiere den 8. april 2026. Ifølge artiklen er Kurt aktiv som pensionist, blandt andet ved at deltage i initiativet Cykling Uden Alder, hvor han cykler med ældre borgere. Han fungerer også som guide på Amager Museet, hvor han fortæller om Amagers historie, og han har et tæt forhold til sin første skoleklasse, som han stadig har kontakt med efter 50 år. Kurt har tidligere været gift i 20 år, har 2 børn og 5 børnebørn, og han mistede sin soulmate Karin for 14 år siden til modermærkekræft, hvilket stadig præger hans liv. Kurt er desuden aktiv sportsudøver, spiller fodbold i AB Tårnby og træner flere gange om ugen. Han deltager også i frivilligt arbejde og sociale fællesskaber. Han fortæller, at det var en ven, der opfordrede ham til at søge med i Hotel Romantik, og han gik modigt ind i projektet uden at kende programmet på forhånd. Han lagde ikke bånd på sig selv under optagelserne, som omfattede 800 timers optagelser, der blev redigeret ned til 8 afsnit. Selvom Kurt lever et aktivt liv, savner han en at dele livet med, og han beskriver i artiklen, hvordan han ville formulere en kontaktannonce. En aktiv mand med et varmt hjerte søger en kvinde med humor, varme og livsglæde, hvor alder er mindre vigtigt end kemi og udstråling. Kurt udtrykker også, at han ikke er bange for at blive set på tv, og at han tager oplevelsen med ro og glæde. Han viser stolt sin bronzemedalje, som han vandt med ligalandsholdet ved World Cup i Wales i 2024 og håber at opnå sølv eller guld i år. Sammenfattende fortæller artiklen om en livsglad og aktiv mand med dybe rødder i Amager, som med mod og åbenhed kaster sig ud i nye oplevelser og søger kærligheden på tv. Den 15. april 2026 skrev forfatter Jan Jeppesen i Amagerbladet en artikel med overskriften Poe nægter at give op efter vild gyser. Artiklen handler om Pau Karslund, en Tårnby-politiker fra Dansk Folkeparti, som var meget tæt på at få en plads i Folketinget efter folketingsvalget den 24. marts 2026. Ifølge artiklen skilte kun to stemmer Pau Karslund fra hans partifælle Allan Felt i Københavns Storkreds, hvor Felt fik 1.679 personlige stemmer mod Karslunds 1.677. På grund af den meget tætte margin har Pau Karslund bedt om en ny optælling af stemmerne for at sikre, at alle krydser er talt korrekt. Artiklen beskriver, at Karslund oplevede valgaftenen som en nervepirrende gyser, hvor han i lang tid lå til at få mandatet, men de sidste stemmer vendte billedet til hans ulempe. Det var hans søn, der måtte give ham beskeden om, at han havde tabt på målstregen. Han måtte også acceptere, at fintællingen ikke ændrede resultatet. Trods nederlaget fremhæver Karslund sit stærke personlige valgresultat, hvor han fik flere stemmer end kendte profiler som Ida Auken og Pelle Dragsted i sin kreds, og kun blev overgået af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Han udtrykker stolthed over sin indsats og siger, at han ikke kunne have ført en bedre valgkamp. Afslutningsvis venter Pau Karslund nu Folketingets beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en ny fintælling, som kan afgøre, om han alligevel får plads i Folketinget. Den 15. april 2026 skrev forfatter Jan Jeppesen i Amagerbladet en artikel med overskriften Dagligvarebutik, café og nyt trafikkryds ved Skøjtevej. Artiklen omhandler planerne om at etablere en ny dagligvarebutik og café på hjørnet af Skøjtevej og Amager Strandvej i Kastrup. Ifølge artiklen har politikerne i Tårnby Kommunes bygge- og ejendomsudvalg besluttet at sende et forslag til lokalplan i offentlig høring, hvilket bringer dagligvarekæden Lidl tættere på at kunne etablere en butik på op til 1.200 kvadratmeter på det pågældende areal. Arealet ligger mindre end 600 meter fra Kastrup metrostation og er i dag et indhegnet asfalteret område. Lokalplanen lægger op til, at butikken får parkering, vareindlevering og nye adgangsforhold. En mindre eksisterende bygning på grunden skal bevares og kan bruges til publikumsrettede formål som café, ishus eller lignende. Etableringen af butikken vil påvirke trafikken i det allerede belastede kryds ved Amager Strandvej og Skøjtevej, og Lidl har derfor fået udarbejdet en trafikanalyse med forslag til en ny udformning af krydset. Kommunen arbejder videre med en løsning, der vurderes at give en acceptabel trafikafvikling, og Lidl skal betale for de nødvendige trafikale ændringer gennem en udbygningsaftale. Projektet har været undervejs i flere år, og ændringer i kommuneplanen har gjort det muligt at etablere fritliggende dagligvarebutikker på op til 1.200 kvadratmeter uden for centerområder, hvis særlige forhold taler for det. Afstanden til nærmeste butik er nu over 400 meter, hvilket bringer projektet inden for gældende rammer. Kommunen har screenet projektet for miljøpåvirkning og vurderer, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering, da området er bymæssigt og ikke berører beskyttet natur. Borgere og interessenter kan komme med input i den offentlige høring, hvorefter sagen skal behandles politisk. Sammenfattende beskriver artiklen et konkret byggeprojekt med dagligvarebutik og café, der skal skabe nye faciliteter tæt på metroen, samtidig med at trafikafviklingen forbedres og eksisterende bygninger bevares til publikumsrettede formål. Den 15. april 2026 skrev forfatter Jan Jeppesen i Amagerbladet en artikel med overskriften Amager-revyen har bestået den svære toer med kryds og pil op. Artiklen handler om Amager-revyens sæson 2026, som har afsluttet sin sidste forestilling med et positivt resultat, trods bekymringer om billetsalget undervejs. Ifølge direktør Anders Anderskov blev 2026 året, hvor revyen for alvor slog sit navn fast. Han fortalte, at de havde fået flotte anmeldelser og over 2.000 publikummer, hvilket de var stolte og taknemmelige for. Sæsonen startede med nervøsitet, da der midt i marts manglede flere hundrede solgte billetter for at nå break-even, men det endte godt. Anderskov fremhævede, at det vigtigste i år var udviklingen og det nye publikum, som revyen havde tiltrukket, herunder mange unge, hvilket var et vigtigt signal om, at revyen udvider sin målgruppe og bryder med forestillingen om, at revy kun appellerer til ældre. Han understregede, at Amager-revyen har sin egen identitet og kan være både aktuel, nærværende og vedkommende. Undervejs i sæsonen blev revyen ramt af et folketingsvalg, hvilket medførte, at nogle tekster måtte justeres, hvilket Anderskov så som et eksempel på revyens styrke i at reagere på virkeligheden. Han vurderede, at revyen havde bestået den svære toer med kryds og pil op, og flere af årets tekster var allerede sendt videre til større danske revyer. Anmelderne havde været begejstrede med femstjernede anmeldelser og ros for tekstniveauet. Og publikum havde givet positive reaktioner, hvor mange mente, at Amager-revyen var bedre end Cirkusrevyen, selvom Anderskov påpegede, at det var som at sammenligne æbler og pærer. Arbejdet med næste sæson var allerede i gang med udskiftninger på scenen og instruktørposten besat af Mikkel Renberg. Ambitionen var at forbedre oplevelsen både foran og bag scenen. Økonomien var fortsat et fokuspunkt, og Anderskov arbejdede på at sikre flere sponsorer og et konservativt budget. Efter en travl sæson var holdet sendt på en velfortjent påskeferie. Konklusionen var, at Amager-revyen ikke længere blot var et lovende projekt, men en fast del af Revy Danmark, og at 2026 var året, hvor revyen for alvor satte sig på landkortet.
Og nu tager vi en kort musikpause, inden vi fortsætter med lokale nyheder på Radio Shalom.
Oh, Mm-hmm.
Den 15. april 2026 skrev forfatter Jan Jeppesen i Amagerbladet en artikel med overskriften "Projekt vedtaget efter årelang strid. Skatepark på vej i dybt splittet by." Artiklen omhandler beslutningen om at etablere en omstridt skatepark på havnen i Dragør, som efter flere års debat og lokal splittelse nu er blevet vedtaget. Ifølge artiklen har økonomiudvalget godkendt vilkårene for projektet, og Dragør Kommune overtager ansvaret for drift og vedligeholdelse af skateparken, som etableres af foreningen Dragør Skatepark. Beslutningen indebærer en økonomisk usikkerhed, da kommunen kan risikere at skulle betale for nedrivning, hvis planklagenævnet kræver det. Men forvaltningen vurderer risikoen som begrænset. Artiklen beskriver, at kommunen modtog to oktroshøringssvar, som afslører en dyb splittelse i byen. På den ene side står især børnefamilier og unge, som efterlyser flere fritidstilbud og ser skateparken som et vigtigt samlingspunkt. På den anden side er kritikken omfattende og fokuserer især på støjgener, risiko for larm, alkohol, utryghed og hærværk. Flere frygter, at skateparken kan tiltrække problemer og forværre uro i området. Placeringen på havnen er det mest omstridte punkt, da kritikere mener, at skateparken er malplaceret i et område, der bruges til ro, rekreation og maritime aktiviteter. Der peges på, at anlægget kan skabe konflikt mellem forskellige brugergrupper og forringe værdier som det åbne landskab og udsigten til den gamle by. Mange foreslår i stedet en placering ved Hollænderhallen, hvor der allerede findes idrætsfaciliteter. Der rejses også kritik af de miljømæssige vurderinger, og der stilles spørgsmål ved, om støj, landskab og kulturmiljø er tilstrækkeligt undersøgt. Økonomien fylder også i kritikken, især omkring driftsudgifter, vedligeholdelse og oprydning, samt hvem der skal betale, hvis anlægget skal fjernes. Nogle frygter, at skateparken på længere sigt kan blive nedslidt og en belastning for området. Sammenfattende viser høringssvarene, at projektet deler Dragør, hvor nogen ser skateparken som et nødvendigt løft og et signal om udvikling, mens andre mener, det er et fejlplaceret projekt, der risikerer at ændre et af Dragørs mest centrale områder. Den 15. april 2026 skrev forfatter Jan Jeppesen i Amagerbladet en artikel med overskriften "Udligningsbombe kan ramme Dragør. Borgmester frygter konsekvenser for kernevelfærd." Artiklen omhandler borgmester Kenneth Gøtterups bekymring for, at en ny kommunal udligningsreform kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Ifølge artiklen kan Dragør stå over for et betydeligt milliontab, som kan true kommunens kernevelfærd, især for børn og ældre. Flere modeller for det nye udligningssystem er under overvejelse, og retningen peger på øget omfordeling mellem kommunerne. Beregninger viser, at Dragør kan miste mellem 8 og 20 og op mod 80 millioner kroner årligt, afhængigt af, hvordan modellen udformes. Borgmesteren advarer om, at en negativ ændring vil være en stor trussel mod velfærden i kommunen. Allerede i dag betaler Dragør et betydeligt bidrag til udligningen, og i 2026 forventes kommunen at sende omkring 107,5 millioner kroner videre til andre kommuner. Kenneth Gøtterup påpeger, at kommuner som Dragør, der betaler mest, oplever at skulle spare på velfærden, mens kommuner, der modtager penge, øger deres serviceniveau. En af de modeller, der diskuteres, indebærer en opdatering af skattegrundlaget, blandt andet med nye ejendomsvurderinger, hvilket kan få Dragør til at fremstå rigere på papiret, end kommunen reelt oplever sig selv. Dette kan betyde, at Dragør skal betale for en velstand, som ikke kan omsættes til drift. Samtidig kan en styrket udligning af sociale udgifter betyde, at kommuner med færre sociale udfordringer som Dragør skal betale endnu mere. Dragør står desuden over for økonomiske udfordringer som følge af færre borgere, flere ældre og store udgifter til blandt andet kystsikring. Borgmesteren efterlyser et enklere og mere retfærdigt udligningssystem med mere objektive kriterier, da det nuværende system anses for urimeligt, hvor kun 8 kommuner betaler, mens andre har højere serviceniveau. Artiklen nævner, at Dragør ikke står alene med bekymringen, idet også Frederiksberg og København frygter store økonomiske tab ved en ny udligningsmodel. Spørgsmålet er nu, hvor regningen lander og hvor stor den bliver, men for Dragør kan konsekvenserne blive mærkbare, og besparelserne skal findes i velfærden. Sammenfattende beskriver artiklen en alvorlig økonomisk udfordring for Dragør Kommune som følge af en kommende udligningsreform, hvor borgmesteren advarer om konsekvenser for kommunens velfærd og efterlyser et mere retfærdigt system. Den 15. april 2026 skrev forfatter Jan Jeppesen i Amagerbladet en artikel med overskriften "Amager står foran massivt vejarbejde". Artiklen omhandler de omfattende vejarbejder og anlægsprojekter, som vil påvirke trafikken på Amager i de kommende år, især for pendlere fra Dragør og Tårnby. Ifølge artiklen kan pendlere mellem Dragør, Tårnby og København forvente flere år med øget trængsel og forsinkelser. Københavns Kommune har varslet en række større anlægsprojekter, som samlet vil påvirke både biltrafik og kollektiv transport til og fra Dragør. Den mest markante påvirkning ventes fra udvidelsen af Øresunds motorvejen, som starter i april 2026 og varer til 2029. Projektet indebærer udvidelse med ekstra spor, men i anlægsperioden forventes trafikken at blive reduceret med 5-10%. Derudover er der allerede igangsat et omfattende arbejde med nedgravning af nye højspændingskabler på tværs af Amager, som vil påvirke trafikken flere steder, især fra sensommeren 2026 til 2027. Artiklen nævner også, at Amager vil blive ramt af en lang række samtidige anlægsarbejder, herunder vejrenoveringer, fjernvarmeprojekter, klimatilpasning og cykelstier, hvilket kan forstærke de trafikale udfordringer. Et overblik fra Københavns Kommune viser, at der i 2026 og 2027 er planlagt større gravearbejder på centrale veje som Amagerbrogade, Englandsvej og Vejlands Allé i forbindelse med energiprojekter. Arbejdet med en ny supercykelsti mellem Dragør og København kan også påvirke fremkommeligheden frem til efteråret 2026. Artiklen indeholder desuden en tidslinje over de planlagte vejarbejder og anlægsprojekter fra 2026 og frem til 2036, herunder krydsombygninger, renoveringer, skybrudssikring, motorvejsudvidelse og metrobyggeri. Sammenfattende beskriver artiklen en lang periode med omfattende vejarbejder og anlægsprojekter på Amager, som vil skabe betydelige trafikale udfordringer for især pendlere fra Dragør og Tårnby i de kommende år. Borgerne får indflydelse på gigantisk kystsikring. Amagerbladet, den 15. april 2026, forfatter Jan Jeppesen. I artiklen beskrives det, hvordan Dragør Kommune er kommet tættere på en løsning for kystbeskyttelse, der skal sikre området mod fremtidige stormfloder. Projektet er opdelt i 2 etaper, hvoraf den første etape, som dækker Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, snart er klar til politisk behandling. Rådgivere arbejder på at færdiggøre et projektforslag, der inkluderer tekniske analyser og dialog med grundejere, hvilket skal danne grundlag for en miljøvurdering. Det fremgår, at materialet forventes offentliggjort i april og vil indgå i en igangværende miljøkonsekvensvurdering, som undersøger påvirkningen af natur og borgere. Samtidig inviteres borgerne til at deltage i planlægningen af anden etape, der omfatter Dragør Nord, havnen og Sydstranden. Her overvejes forskellige løsninger, herunder både en indre løsning tæt på land og en ydre løsning i vandet. For at give borgerne en konkret forståelse af projektets omfang, opstiller kommunen i april visuelle modeller, såkaldte mock-ups, langs kysten. Derudover inviteres der til borgermøde og vandringer den 28. april for at indsamle input til de foreløbige planer. Artiklen nævner desuden, at arbejdet koordineres med statens projekt for et lufthavnsdige, selvom de to projekter er adskilte. Det understreges dog, at der stadig er lang vej igen, da miljøkonsekvensrapporten først forventes klar i efteråret 2026, hvorefter projektet skal i offentlig høring før en endelig politisk beslutning. Kuffert forsvandt sporløst på vej til Barbados, blev fundet smadret ved metrostation. Avis Amagerbladet. Den 15. april 2026, forfatter Jan Jeppesen. Artiklen beretter, at Hanne Gregersen fra Viby Sjælland fik en ubehagelig afslutning på en ferie til Barbados, da hendes kuffert forsvandt under hjemrejsen med British Airways og senere blev fundet smadret ved Lergravsparken metrostation. Det oplyses, at familien under flyvningen fik besked om, at bagagen ikke var kommet med, og at sagen straks blev anmeldt til flyselskabet. Det fremgår, at Hanne Gregersen senere blev kontaktet af en medarbejder fra Københavns Kommune, som havde fundet kufferten og kunne opspore ejeren via et pillepas, der lå i bagagen. Hun beskriver ifølge artiklen fundet som både chokerende og ubehageligt, og undrer sig over, hvordan kufferten kunne være blevet fjernet fra lufthavnen og ende ved en metrostation på Amager. Artiklen fortæller videre, at flere personlige ejendele og souvenirs var blevet stjålet fra kufferten, og at nogle af de mistede ting har stor affektionsværdi og ikke kan erstattes. Hanne Gregersen udtrykker ifølge artiklen håb om, at borgere på Amager kan hjælpe med at finde de manglende ejendele eller bidrage med oplysninger om mistænkelige forhold. Hun retter samtidig en tak til den kommunale medarbejder, der kontaktede hende.
Thomas Blachmann sælger lejlighed på Papirøen. Efter flere måneder uden bid nappede en køber til sidst den eksklusive lejlighed på Papirøen. Men Thomas Blachmann og hans forlovede måtte skære en del i prisen. Avis Amagerbladet. Den 15. april 2026. Forfatter Olivia Loftlund. Artiklen oplyser, at Thomas Blachmann og hans forlovede Julia Thyra Værup har solgt deres lejlighed på Papirøen efter 5 måneder på markedet. Det fremgår, at parret købte lejligheden i 2023 for 5,5 millioner kroner og senere satte den til salg for 6.495.000 kroner. Det anføres, at boligen ikke blev solgt til den oprindelige udbudspris, men for 5.850.000 kroner, hvilket ifølge artiklen er mere end 500.000 kroner under den ønskede pris. Artiklen refererer, at prisnedsættelsen var nødvendig for at tiltrække en køber.
Det fremgår samtidig, at salget trods prisreduktionen kan give parret en potentiel værdistigning på 350.000 kroner før udgifter til mægler, skat og eventuelle forbedringer. Byens nye statue afslører en dramatisk aktion, der ændrede Danmark. Rystende hænder, en lunte, der svigter, et øredøvende brag og en paddehat af murbrokker og splintret glas. Byens nye statue af en lille mand med en ølkasse i hænderne ser måske ikke ud af så meget, men den gemmer på et stykke Danmarks historie. Avis, Frederiksbergbladet, den 15. april 2026, forfatter Bo Børresen. Artiklen beretter, at et nyt monument på Julius Thomsens plads hædrer modstandsmanden Max Bæklund og sabotageaktionen mod Forum den 24. august 1943. Det fremgår, at monumentet er resultatet af en beslutning truffet af Frederiksberg kommunalbestyrelse i 2020 om at anerkende borgere, der kæmpede mod nazismen, og at initiativtageren Joachim Sacco Weiland valgte forumsabotagen som monumentets tema. Artiklen forklarer, at Max Bæklund, der udadtil levede anonymt, spillede en central rolle i sabotageaktionen som medlem af modstandsgruppen Holger Danske. Det beskrives, at han bar en ølkasse med skjult sprængstof ind i Forum med det formål at forhindre tyske planer om at bruge bygningen til indkvartering af pansertropper. Artiklen gengiver, at aktionen var dramatisk og nær havde mislykkedes, da lunden først gik ud, men at Bæklund tændte den igen og nåede væk, før eksplosionen ødelagde bygningen. Det anføres, at sabotagen fik vidtrækkende historiske konsekvenser og regnes som en væsentlig begivenhed, der bidrog til ophøret af samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt få dage senere. Artiklen fremhæver, at monumentet nu forvirrer denne indsats gennem en statue af Bæklund med ølkassen samt kommende formidlingsmuntre, og at afsløringen fandt sted på årsdagen for besættelsen med stort fremmøde. Frederiksbergbladet, den 15. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Populært pizzeria får sur smiley efter gentagende klamme fund. Tykke, grønne, pelsede belægninger. Det populære pizzeria på Frederiksberg er i årevis blevet fremhævet som et af byens bedste, men da Fødevarestyrelsen kiggede forbi, gjorde man sig knap så delikate fund. Artiklen beretter, at det populære pizzeria Pizzicato på Gammel Kongevej har modtaget en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner efter et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen den 26. marts. Det fremgår af kontrolrapporten, at der i virksomhedens kølerum blev fundet tykke, grønne og pelsede belægninger på en ventilatorrist samt hvide og grønne plamager på hylderne. Derudover blev der observeret sorte plamager flere steder i loftet. Det fremhæves i artiklen, at dette er pizzeriaets tredje indskærpelse for mangelfuld rengøring inden for kort tid, i det der også var anmærkninger ved besøg i december 2025 og februar 2026. Da kontrollen fandt sted, lød kommentaren fra Pizzicato, at de ville gøre rent den efterfølgende mandag. Pizzeriaets manager oplyser til Frederiksberg Liv, at de nu har foretaget en hovedrengøring og malet kølerummet. Han erkender på vegne af indehaveren, at fejlen er deres, og lover, at de fremover vil være mere opmærksomme på rengøringen. Afslutningsvis giver han udtryk for, at de forventer en glad smiley ved næste besøg. Frederiksbergbladet, den 15. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Det er et halvt år siden, at Louise købte et Frederiksberg-værtshus. Nu har hun gjort det igen. Det er kun et år siden, at hun arbejdede som skolepædagog. I dag er 46-årige Louise Bertelsen indehaver af ikke bare et, men to brune værtshuse i hver sin ende af Frederiksberg. Den seneste forelskelse kan noget helt særligt. Artiklen beretter, at den 46-årige Louise Bertelsen på blot et år har skiftet karrieren som skolepædagog ud med tilværelsen som indehaver af to brune værtshuse på Frederiksberg. Efter at have overtaget vindtønden på Godthåbsvej den 1. september 2025, har hun nu også købt Bodega 804 på H.C. Ørstedsvej. Inspirationen til det nye arbejdsliv kom efter et par vagter som gæstebartender på Amager. Det fremgår, at Louise Bertelsen blev straks interesseret, da hun så, at Bodega 804 var til salg, og hun beskriver stedet som både intimt og hyggeligt. Hun overtog officielt stedet den 1. april 2026 efter en hurtig aftale med de tidligere ejere Roberto Christiansen og Hardy Dræby. Hardy Dræby er i artiklen bemærket for sin mangeårige karriere som drag queen i Bakkens Hvile. Afslutningsvis oplyser artiklen, at Louise Bertelsen lover stamkunderne, at Bodega 804 vil bevare sin status som et brunt værtshus uden store ændringer. Værtshuset, der har eksisteret siden 1972, bibeholder sit mørkebrune møbelmat og de karakteristiske glaslofter.
Frederiksbergbladet den 15. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Tusindvis af cyklister og fodgængere bliver ledt ud på en omvej. Næsten 4.000 cyklister står over for en lang periode med afspærringer og en daglig omvej. Artiklen beretter, at omkring 3.700 daglige cyklister samt fodgængere må forberede sig på omveje det kommende år på grund af et klimatilpasningsprojekt på den grønne sti. Det fremgår, at Frederiksberg Kommune fra den 13. april 2026 og frem til marts 2027 vil spærre dele af strækningen mellem Roskildevej og Peter Bangsvej etapevis. Det oplyses i artiklen, at den første etape omfatter strækningen fra Roskildevej til Kronprinsens Vej, som vil være lukket frem til slutningen af september 2026. Cyklisterne bliver i denne periode ledt af Dalgas Boulevard, mens det fortsat vil være muligt at benytte stien på stykket fra Kronprinsens Vej til Peter Bangs Vej. Formålet med projektet er ifølge artiklen at beskytte de omkringliggende boligområder mod oversvømmelser ved at opsamle og forsinke regnvand fra Kongekvarteret. Projektet indebærer etablering af underjordiske magasiner, der kan rumme ca. 945 kubikmeter vand, som efterfølgende ledes til Solbjerg Park Kirkegård. Afslutningsvis forklares det, at stiens visuelle udtryk vil blive bevaret, da anlægget placeres under jorden. Selvom enkelte træer må fældes under arbejdet, vil disse blive erstattet, og både cykel- og gangsti vil blive retableret, når projektet er afsluttet.
Frederiksbergbladet den 15. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Ulovligt håndværkerarbejde førte til tre anholdelser. Artiklen beretter, at en politipatrulje en torsdag fattede mistanke til tre personer, der udførte håndværkerarbejde på Nordre Fasanvej på Frederiksberg. Det fremgår af Københavns Politi, at der var tale om tre statsløse palæstinensere, som ikke var i besiddelse af de nødvendige arbejdstilladelser. De tre mænd blev anholdt og sigtet for forholdet. Deres sager skal nu forelægges Udlændingestyrelsen med henblik på eventuel udvisning, da de alle har igangværende asylsager, der skal afgøres først, at de blevet løsladt efterfølgende. Afslutningsvis oplyses det, at det nu skal undersøges, om der kan rejses en sag mod deres arbejdsgiver. Amagerbladet. Den 15. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. 150.000 kroner til haveforening i Kastrup. Artiklen beretter, at haveforeningen Energien i Kastrup har modtaget en donation på 150.000 kroner fra Nykredits fond. Det fremgår, at beløbet fungerer som en forsinket gave i anledning af foreningens 75-års jubilæum, som blev fejret i 2024. Donationen skal ifølge artiklen anvendes til en gennemgribende renovering af foreningens fælleshus. Dette indebærer en opgradering af den udvendige beklædning samt udskiftning af både døre og vinduer. Formålet med projektet er at sikre bedre rammer for foreningens fællesskab i mange år fremover. Det oplyses yderligere, at overrækkelsen fandt sted den 31. marts, dagen før sæsonstarten. Her modtog foreningens formand, Tanja Krøyer, støtten fra lokalbankdirektør Jesper Olsen. Afslutningsvis nævnes det, at Nykredits fond håber, at denne donation vil inspirere andre lokale initiativer på Amager til at søge om midler, som fonden uddeler hvert kvartal. Østerbro Avis, den 15. april 2026. Forfatter Alberte Caroline Greve, kendt børnebogsforfatter, havde lige købt lejligheden. Nu har han solgt den igen og tabt millionbeløb. Den kendte forfatter købte en 323 kvadratmeter stor luksuslejlighed i København for få måneder siden. Nu har han solgt den igen og tabt et millionbeløb på handlen. Artiklen beretter, at den kendte børnebogsforfatter Jakob Martin Strid har solgt sin luksuslejlighed i det centrale København efter kun at have ejet den i få måneder. Det fremgår, at lejligheden på 323 kvadratmeter oprindeligt var udbudt til 20.250.000 kroner, men at salgsprisen endte på 18,5 millioner kroner. Da forfatteren selv havde givet 20 millioner kroner for boligen, har handlen medført et kontanttab på 1,5 millioner kroner. Det oplyses i artiklen, at den 53-årige Jakob Martin Strid er manden bag populære værker som Den Fantastiske Bus, Mustafas Kiosk og serien om Mimbo Jimbo. Forfatteren modtog desuden en børne- og ungdomslitteraturpris i 2024 for netop Den Fantastiske Bus. Udover sit virke som børnebogsforfatter er han kendt som illustrator. Herunder for tegneseriestriben Strid, der tidligere blev bragt i Politikken. Østerbro Avis, den 15. april 2026. Forfatter Konrad Cornelius Rasmussen. Anmeldelser vælter ind. Politiet i opråb efter ny tendens. Folk bliver snydt på cykelstierne. Efter en fordobling af hændelser kommer Københavns Politi nu med en kraftig advarsel til alle københavnere. Artiklen beretter, at Københavns Politi advarer mod en ny tendens på byens cykelstier, hvor tyve i påskeperioden har stjålet poser og net fra cykelkurve og bagagebærere. Det fremgår, at politiet har modtaget i alt fyre anmeldelser om denne type tyveri, hvilket markerer en fordobling i forhold til samme periode sidste år. Politikommissær Bilal Hassan forklarer, at politiet er overbeviste om, at visse gerningsmænd går målrettet efter cyklisternes bagage. Han påpeger, at det er særligt svært for cyklister at holde øje med deres ting, når de er placeret bag på cyklen. Som følge af udviklingen opfordrer politiet borgerne til at gøre det så svært for tyvene som muligt. Dette kan gøres ved at spænde tasker og poser fast med gode reime og ved helt at undgå at have værdigenstande som telefoner eller computere liggende synligt i cykelkurven.
Og hermed vil jeg, Alexander Michtaslav, takke af for i aften, ønske alle en fortsat god aften og på genhør på Radio Shalom.